เราก็มีโอกาสได้มาทำบุญมาทำกุศลก็ต้องอาศัยความอดทนเหมือนกัน ความอดทนว่าขันติขันติปรมังตโปติติขาว่าขันติเป็นธรรมนะอันเป็นการที่เผากิเลสอย่างยิ่งธรรมะที่ว่าด้วยขันติเป็นธรรมที่ต้องมีในจิตใจของเรา เราประกอบการงานก็ดีเราก็ต้องมีขันติเมื่อมีอารมณ์เข้ามาสู่ใจของเราเราก็ต้องมีขันติหรือมีความอดทนเอาไว้เมื่อเรามีศีลก็คือเรามีขันติมีความโกรธแล้วก็ไม่ทำร้ายไม่พูดให้เจ็บใจอย่างนี้เป็นต้นมีขันติมีความรักก็มีขันติสติปัญญาของเราก็ดีอยู่แล้วเราก็มีขันติไม่ทำให้สติปัญญาของเรามันเสื่อมถอยไปขันตินี้ยังเป็นธรรมที่นักปราชญ์บัณฑิตนั้นสรรเสริญแล้วก็เป็นธรรมที่นักปฏิบัติต้องฝึกหัดทางด้านจิตใจนั่งสมาธินานๆก็ปวดก็เมื่อยก็มีความอดทนเนี่ยเราก็อดทนกันมามากในการงานแต่ในการปฏิบัตินี่ต้องเห็นโทษเหมือนกันเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารหรืออยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตามรูปรูปารูปแปลว่าสิ่งที่จะต้องแตกสลายเนี่ยถ้ายังไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเราก็ดูเสมือนว่าพอมีความสุขอยู่บ้างความทุกข์จากความหิวความกระหายก็ดีจากความปวดความเมื่อยก็ดีก็พอบรรเทาไปได้แต่ละวันนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานนอนนานยืนนานก็เป็นทุกข์ความหิวก็ดีความกระหายก็ดีก็เป็นทุกข์ร้อนเกินไปเย็นเกินไปหนาวเกินไปมีสัตว์แมลงต่างๆมากเกินไปนั่นก็เป็นทุกข์ในประเทศบางประเทศแมลงน้อยความทุกข์เพราะยุงก็ไม่มีความทุกข์เพราะสัตว์แมลงต่างๆก็ไม่มีแต่ก็มีความทุกข์เพราะความหนาวเกินไปร้อนเกินไปชื้นเกินไปนี่ก็เป็นทุกข์ร่างกายนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปทางปุตุเมื่อปุตุในอุณหภูมิต่างๆในฤดูต่างๆเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้เกิดโรคขึ้นมาได้เราจะพิจารณาว่ารูปนี้เนี่ยมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นก้อนทุกข์เมื่อคราวที่เกิดนักก็รู้สึกว่าจะมีสิ่งอะไรที่ดีๆขึ้นมาแต่เมื่อร่างกายนี้มารวมกันมาแล้วเป็นกฎธรรมดาว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดพอมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลก็จะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความเกิดเมื่อมีขึ้นแล้วความแก่ความเจ็บความตายเป็นของคู่กันไม่มีใครที่จะพ้นจากสภาวะนี้ไปได้เมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าจิตที่เข้ามายึดแล้วในอุปทานในขันธ์เนี่ยก็ต้องการให้อยู่อย่างนี้ตลอดไป ก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงเป็นเด็กทารกอยู่อย่างเงี้ยก็คงจะไม่ชอบละช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้แต่เมื่อมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างนั้นในที่สุดการพัฒนาความเจริญก็หยุดยั้งกลายเป็นความเสื่อมไป มีความเสื่อมไปเรื่อยๆในสุดร่างกายนี้ก็เกิดโรคภัยแค่เจ็บบางอย่างที่รักษาไม่หายหมอก็รักษาไม่ได้สิ่งที่รวมกันของธาตุมีความเสื่อมไปแล้วมันก็แตกสลายไปร่างกายมนุษย์นี่ก็เป็นร่างกายที่มีความมีประสิทธิภาพสูงมากทีเดียววัตถุที่เป็นเหล็กกล้าก็ดีเมื่อใช้งานไปแล้วก็จะมีความสึกความก่อนแต่ร่างกายนี้เนี่ยทำได้เลือดได้เนื้อเนี่ยมีความสึกก่อนอยู่เสมอแต่ว่ามีการเสริมสร้างมีการบำรุงรักษาสึกกันมาเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็บำรุงรักษาไม่ได้นะซ่อมไม่ได้เซลล์ต่างๆซ่อมไม่ได้ก็ต้องมีความเสื่อมไปพังไปเป็นธรรมดาตรงที่มีความเสื่อมสิ้นไปพังไปเป็นธรรมดาตรงนี้แหละนั่นก็คือความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้อย่างร่างกายเนี่ยที่อยู่กับเราเนี่ยเราบังคับไม่ได้เมื่อเราบังคับไม่ได้เช่นนี้พระพุทธเจ้าก็จะถามว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์รูปนี้ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ควรจะยึดว่าเป็นเราหรือของเราไหมถ้าจิตสงบเป็นสมาธิก็จะมองเห็นว่ารูปร่างกายนี้ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์จริงๆไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนจริงๆแล้วจิตจะเข้าใจชัดมาเห็นความจริงพอปัญญาเกิดนี่ปัญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยจิตที่นิ่งสงบเป็นสมาธิแล้วจิตทำไมไม่นิ่งไม่สงบเป็นเพราะอะไรเพราะว่าความเคยชินของจิตที่คิดนึกปรุงแต่งไปในความพอใจบ้างในความพยาบาทบ้างความโกรธบ้างฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆง่วงเหงาเหานอนลังเลสงสัยหงุดหงิดใจท่านที่เรียกว่าสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้สงบเป็นสมาธิเป็นธรรมหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นธรรมฝ่ายอกุศลคือกรรมฉันทะพยาบาทและความง่วงถินมิทะมุทัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาลังเลสงสัยนี่เป็นธรรมที่การจิตไม่สงบเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าพระองค์ทราบแล้วว่าธรรมทั้งห้านี้มากั้นจิตไม่สงบพระองค์จึงสอนอารมณ์ที่จะให้จิตของเรานั้นสงบต้องมาคิดใหม่นำมาคิดในอารมณ์ของความดีหรืออารมณ์ของกุศลคิดอารมณ์อะไรก็ได้ที่เป็นกุศลอย่างพุทโธธัมโมสังโฆระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ของกุศลคิดถึงความตายที่จะต้องมาถึงกับเราก็เป็นอารมณ์กุศลเมื่อเจริญเมตตาภาวนาในผมวิหารมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขานั้นก็เป็นอารมณ์ของกุศลอ รือเราจะมีสติการยืนเดินนั่งนอนเริ่มทำพูดคิดเหยียดแขนคู่เขียนพูดอยู่นิ่งอยู่มีสติก็เป็นอารมณ์ของกุศลนำพระพุทธเจ้ายังแสดงเรื่องสติปัฏฐาน4ฐานที่ตั้งของสติ4ประการ4แห่งหน่วยย่อๆก็มีกายเวทนาจิตธรรมให้สติของเรามาอยู่ตรงนี้ถ้าสติของเราไปมองข้างนอกก็จะไม่สงบจะเป็นเรื่องของตัวตนสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าทั้งนั้นแหละท่านบอกให้มองกลับมาด้านในนั่งมองเข้ามาด้านในเนี่ยมองเข้ามาที่กายมองเข้ามาที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะที่เกิดขึ้นที่ใจนี่มองเข้ามาตรงนี้จะสงบมองเข้ามาที่กายก็คือมามีสติให้รู้กายนี้แหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นกายเหมือนกันเป็นอนาปานสติระลึกรู้อยู่ถึงลมหายใจเป็นอารมณ์มีคำหายใจว่าพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกจนจิตของเราก็สงบมีสติมีสมาธิความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวความตั้งมั่นเกิดขึ้นมาก็อยู่ด้วยกันนี่แหละตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นศีลอยู่แล้วในตัวเพราะกายก็สงบวาจาก็สงบเพราะฉะนั้นในขณะใดเราเจริญภาวนาเนี่ยสวดมนต์ภาวนาก็เป็นทั้งศีลเมื่อทำจิตให้สงบอยู่ก็เป็นทั้งสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดด้วยไหมปัญญาก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันต้องอยู่ตรงจิตที่เป็นสมาธิเพราะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิปัญญาก็ไม่มีแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ดีแล้วความตั้งมั่นตรงนั้นแหละเราจะดูความตั้งมั่นก็ได้ว่าความตั้งมั่นนั้นก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราประคับประคองจิตให้สงบขนาดนี้ก็ยังไม่ตั้งมั่นอยู่เลยเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันเช่นรูปก็ดีนามก็ดีเนี่ยก็มีสภาวะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราเลยมีปัญญาก็จะเกิดขึ้นโดยที่จิตของเรามีสมาธิเมื่อมีสมาธิอยู่เนี่ยโดยการอบรมบ่มจิตที่เรียกว่ากรรมฐานนะกรรมฐานอย่างว่ากายคตานี่ก็เป็นกรรมฐานอาการ32ท่า4อนาปานสติความตายนี่เป็นกรรมฐานนึงนะเราจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ของเทวดาที่มีหิริโอตตัปปะระลึกถึงผลทานที่เราได้เคยได้ทำแล้วความเสียสละหรือแม้ว่าเราระลึกถึงศีลของเราที่รักษาดีแล้วนี่เป็นอารมณ์ของกุศลที่ทำให้จิตของเราสงบเราไม่คิดไปในทางอารมณ์ที่ยินดีโกรธพยาบาทปองร้ายง่วงเหงาห้านอนลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญใจคิดถึงความดีอันนี้ก็ใจสงบไม่คิดไปถึงบุคคลอื่นคิดไปแล้วใจเราวุ่นวายเราไม่คิดไปทำให้จิตสงบในปัจจุบันนี่ก็เป็นอารมณ์ของสมาธิเราก็ฝึกจิตของเราฝึกจิตเป็นทั้งศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเนี่ยนั่นโดยว่ามันก็คงจะพูดย่อๆเนี่ยทำให้เราปฏิบัติกันให้มากหลังจากให้พอแล้วก็จะได้ทำวัดแล้วก็เจริญภาวนาฝึกจิตของเราให้มีกำลังของจิตที่สงบ จิตที่สงบตรงนี้แหละเราก็จะเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งเพราะอยู่ในโลกเนี่ยเรามีประสาทที่ดีมีตามีหูที่ดีเราก็รับอารมณ์อารมณ์ธรรมะเราก็ได้ยินอารมณ์เขาว่าเราก็ได้ยินอารมณ์เขาสรรเสริญเราก็ได้ยินนะเราต้องมีสติปัญญานะพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ข้างนอกเมื่อได้ยินแล้วก็กลับมาเป็นสัญญาในใจเราก็ยึดในสัญญาอีกนี่เราต้องมีสติอย่างสำรวมจิตของเราให้สงบนะต่อไปก็ให้รับพรนะก่อนแผ่บุญกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่มีโอกาสได้ทำบุญเราเป็นมนุษย์เราก็มีโอกาส